መስርሕ ቆልዑ ናይ ካልኦት ምዕባይ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ዝምልከቶ ዛዕባ እዩ። ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ዘዕብይዎም ወለዲ ዘይብሎም ካብ ካልኦት ሃገራት ቆልዑ ኣምፂኦም ከዕብዩ ይደልዮም። ኣውስትራልያ ምስዝተፈላለዩ ሃገራት ስምምዕ ርዕመት ኣለዋ። ይኹን እምበር ካብ ወፃኢ ሃገር ቆልዓ ናይ ምቕባል መስርሕ ነዊሕ ከም ዝኾነን ሓያል ተወፋይነት ከም ዝሓትትን ይፍለጥ። ኣውስትራልያ ኣብዚ እዋን ምስ 13 ሃገራት ንጡፍ ዝኾነ ናይ ቆልዓ ወሲድካ ናይ ምዕባይ መስርሕ ኣለዋ። እዚ ድማ ኣውስትራልያውያን ቆልዑት ብናይ ኣውስትራልያ ወግዓዊ ናይ ዘይውላድካ ምንባይ ፕሮግራም ኣቢሎም ከዕብዩ ዘፍቅድ እዩ። ናይ 2019 2020 ቆልዑ ናይ ምንባይ ወይ ናይ ኣዶፕሽን ኣውስትራልያ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ካብቲ ኣብ 2019 2020 ካብቲ ዝተሓተተ ናይ ቆልዓ ምንባይ ሕቶ ካብ 334 ናይቶም 37 ጥራይ ተቐባልነት ረኺቡ። እዚ ድማ ን15 ተኸታታሊ ዓመታት ናይቲ ካብ ወፃኢ ሃገር ቆልዑ ወሲድካ ምዕባይ ምንቁልቋል እዩ። መስርሕ ዘይውሉድካ ምንባይ ንምጅማር ምስ ምምሕዳር ግዝኣትካን ክልልካን ማእከላይ ስልጣን ወይ ከዓ ኤስቲሲኤ ክትራኸብ ኣለካ። ኣብኡ መግለፂ ተገዳስነትን ቅጥዕን ክትመልእ ወይ ከዓ ቅድሚ ምዘና ብቕዓት ናይ መሕተቲ ቅጥዒ ከተማልእ ክሓትኻ ይከኣል እዩ። ከምኡውን ኤስቲሲኤኤስ ምስ ናይ ዘይውሉድካ ምንባር ናይ ቃል ምሕትት ምርመራን ክትካፈል ከምኡውን ናይ ጥዕና፣ ናይ ፖሊስ፣ ናይ መዕበይ ምርመራን ከተካይድ ክሓተካ ይኽእል እዩ። ንፅል ወላዲት ዴብ ብሩክ ካብ ቻይና ውሉድ ከተዕቢ ኣመልኪታ ነይራ። ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ምፅባያ ተፀሚዳ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብመገዲ ኣብ ፌስቡክ ኣዶፕሽን ኣውስትራልያ ብዝርከብ ናይ ደገፍ ጉጅለ ኣቢላ ንካልኦት ኣብ ምሕጋዝ ተፀሚዳ ትርከብ።
It took me over 12 years. China's program, which changed several years ago,
ምስቲ ናይ ቻይና ፕሮግራም ልዕሊ 12 ዓመታት ይወሲዱለይ። እዚ ቅድሚ 10 ዓመት ብሃምደበት ተቐይሩ። እቲ ትፅቢት ድማ ካብ ናይ 2 ዓመት ናብ 14 ዓመት ከምኡውን 15 ዓመታት ሓሊፉ። ሰባት ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓመታት ጉዳዮም ክሳለጥ ሰሚዐ እየ። እዚ ግን ኣዝዩ ሳሕቲ ዘጋጥም እዩ። ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ምዕባይ ቆልዓ ንውሓት ትፅቢት ወሲኹ እዩ። ናይዚ ምክንያት ንዘይውሉድካ ምንባይ ስድራ ቤታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ንክግበር ቀዳምነት ስለ ዝህብኦ ዘለዋ እዩ። ሚስ ብሩክ ከም ትገልፆ ዘመልከትካዮ ሕቶ ተቐባልነት ምስ ረኸበ እቲ ዝነውሐ ግዜ ዝወስድ መስርሕ እቲ ናይ ወፃኢ ሃገር ምስ ቆልዓ ከዛምዱካ ምፅባይ እዩ።
Australia, it takes 1 to 2 years to get through the system on this side because there's a screening process.
Australia, beti sir'atin mihlaf kab hadek sab kilta amet yiwsed mkhniyatu nay mitsray mesrah hallo nay timirti kaydillo nab mahabarawi sir'atinyatat mibtsah hallo etihto mustafaqde etimetsbay kab id Australia yiwtsmo nabti qolat zuwsedallo hager yikhayid ኣብታ ዝሓረኻይ ሃገር ድማ ተርኡ ይፅበእ። እዚ ከዓ ንዓኣቶም ዝምልከት መስርሕ ይኸውን። ሚስ ብሩክ ከም ትብሎ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ መፀበይ ግዜ ኣብ ፅቡቅ መዓላ ከም ዘውዓለቶ ትገልፅ። ምክንያቱ እቲ ዘዕበየ ተውላድ ኣብ ሓዳስ ሃገር ምስ ሓድሽ ስድራ ቤት ንክላመድ ፍልጠትን ናውትን ረኪባ ንምሕጋዝ ክትዕጠቕ ኣኽኢልዋ እዩ።
The education in Australia is far superior to other countries like America who hardly give any information.
ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ትምህርቲ ካብ ካልእ ሃገር ዝበለፀ ከም ዝኾነን ብዙሓት ወለዲ ናብ ገዝኦም ዝተመልሱ ኩነታት ክኸብዶም ይኽእል እዩ። ስለዚ ከም ዝመስለኒ ትፈልጦም ሰባት ኣውስትራልያ ልዕሊ ዓቐን እያ ትገብር ክብሉ ይኽእሉ እዮም። እወ ኣብ ገለ ከባቢታት ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ዘገድስ ግን ዝኾነ ቆልዓ ብቴክኒካዊ መዳይ ክረአ ከሎ፣ ብፍላይ ድማ እቶም ካብ ካልእ ሃገር ኣምፂኢካ ተዕብዮም ቆልዑ ስምብራት ናይ ስምዒት ስለ ዘለዎም ኣብ ስምዒቶም ፍሉይ ደገፍ ዘድልዮም እዮም። ስለዚ ብዛዕባ ትምህርቲ፣ ብዛዕባ ምድላው ወለድን፣ ብዛዕባ ኩሉን ክንዛረብ ከለና እዚ ሙሉእ ብምሉእ ቁኑዕ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳርን ግዝኣትን ቶሪተርን ወለዲ ንዘዕብይዎም ወለዲ ዝተፈላለየ ቅጥዕታት ኣለዎም። ከምኡውን ብናይ ወፃኢ ሃገር ናይ ምዕበይ ኣረጋውያን ውሽጢ ዝተዳለዉ ፍቓድ ቅድመ ኩነታት ከማልኡ ኣለዎም።
መብዛሕትኡ
ግዜ ኣብ ዕድመ ጠርዝ ኣሎ። መብዛሕትኡ ከባቢ 50 ክሳብ 55 ዓመት እዩ። ኣብ ክብደ ሰውነትካ እውን ጠርዝ ኣሎ። ዝኸስዓካ ክትከውን ይብልካን ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ኣታዊኻ እኹል ክኸውን ውን ኣለዎ። ነቲ ተዕብየ ቆልዓ ብገንዘብ ክትክእሎ ክትክእል ኣለካ። ክንደይ ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ወይ ከም ናይ ትራፊክ ሕግታት ሒዝካ ናይ መቕፃዕቲ ትኬት እውን ክንደይ ከም ዘለካ ይረአዩ። ብዙሓት ካብዚኣቶም እንተ ኣልዮምኻ ሕቶኻ ቅቡል ከይከውን ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ከምቲ ዝበልክዎ ናይ ዝተፈላለየ ሃገር ኩነታት ይፈላለ እዩ። ነናይ ገዛእ ርእሱ መምዘኒ ስለ ዘለዎ ኣብ ሓንቲ ሃገር ካብታ ካልእ ሃገር ይፍለ እዩ። ስለዚ ናይ ኣውስትራልያ ቅድመ ኩነት ክትማላእ ኣለካ። ከምኡውን ናይታ እቲ ቆልዓ ከተምፃሉ ኢልካ ዝመረፅካሉ ሃገር መምዘኒታት እውን ከተማላእ ኣለካ። ሪፖርት ናይ ኣዶፕሽን ኣውስትራልያ 2019-2020 ከም ዝሕብሮ መብዛሕትኦም ማዕበይቲ ወለዲ ካብ 4 ክሳብ 44 ዕድመ ዘለዎም እዮም። እቲ ቆልዓ ምስ ተርዕመ ወይ እቲ ናይ ርዕመት መስርሕ ምስ ተጀመረ ነቲ ናይ ኣዶፕሽን ቪዛ ሳብ ክላስ 102 ክትሓትት ትኽእል። ኣብ ናይ ኢሚግሬሽን ምኽርን መሰልጠን ማእከል ቀንዲ ጠበቃ ዓሊ ሞጅታሂዲ ከም ዝብሎ ኩሎም እቶም ናብ ኣውስትራልያ ምስ ካልእ ወለዲ ክዓብዩ ዝመፁ ህፃናት ናይ ጥዕና ጠለባት ከማልኡ ኣለዎም ይብል።
እቲ
ቆልዓ በቲ መሰረት እቲ ናይ ጥዕና መምዘኒታት እንድሕር ዘይሓሊፉ ነቲ ማሕበረሰብ ዓብዪ ክሳራ ከስዕብ ይኽእል ወይ ከዓ ኣድልዎ ኣገልግሎታት ምርካብ እንተጋጢሞ እቲ ሚኒስተር ንገለ ካብዚ ቅድመ ኩነታት ሕድገት ክገብር ይኽእል ይኸውን። ስለዚ እቲ ሰብ ንማሕበረሰብ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኩነት ምዝህልዎ ሕድገታት ኣይረክብን እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ሚኒስተር ነዚ ቆልዓ ዝውሃብ ቪዛ ዘይግቡእ ኣድልዎ ከምፅእ ይኽእል እዩ ኢሉ እንተኣሚኑ ናይ ሕድገት ሓገዝ ክገብር ይኽእል እዩ። እቲ ሚኒስተር ናይ ኢሚግሬሽን ዜግነት ኣገልግሎታት ስደተኛታትን ብዙሕ ባህላዊ ጉዳያትን መረጋገፂ ደገፍ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተወሳኺ ጠለብ ክሓትት እውን ከም ዝኽእል ሓቢሩ። ግዴታ ኣይኮነን። እንተኾነ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት እቲ ሚኒስተር ነዚ ቪዛ እዚ ደገፍ ንምርካብ መረጋገፂ ክሓትት ይኽእል እዩ። ደገፍ ንምርካብ መረጋገፂ ዘድሊ እቲ መረጋገፂ ዝህብ ሰብ ክኸውን ዝኽእል ግድን እቲ ስፖንሰር ዝገብር ዘሎ ሰብ እዩ ማለት ግን ኣይኮነን። እንተደሊኻ እቲ ቆልዓ ናብ ኣውስትራልያ እንተመፅኡ ኣብ ሰንተር ሊንክ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት እንተረኪቦምን ነቲ መረጋገፂ ዘቕርብ ሰብ ካሕሳ ክኸፍል ከም ዝኽእል ቃል ይኣቱ። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ናይ ኣውስትራልያ ዜጋታት ወይ ከዓ ቀወምቲ ነበርቲ ብናይ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዘሎ ወኪል ወይ ድማ ብናይ መንግስቲ በዓል ስልጣን ኣቢሎም ውላድ ክዕብዩ በዚ መማረፂ እዚ እንተተኸይዱ መንግስቲ ኣውስትራልያ ናይ ቪዛ ሕቶ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ጥራይ እዩ ኢዱ ዘእቱ። ምክንያቱ እቲ መስርሕ ናይ ምዕባይ መስርሕ ኣብ ወፃኢ ሃገር ምስ ተወደ እዩ ዝፍፀም። ኣብ ትሕቲ እቲ መስርሕ ቪዛ እቲ ርሕመት ወይ ኣዶፕሽን በቲ ኣብ ወፃኢ ርሕመት ወይ ኤክስፓትሬት መስርሕ እንድሕር ተገይሩ እቲ ቆልዓ ዘዕቢ ሰብ ኣብታ ሃገር ብውሕዱ ን12 ኣዋርሕ ክነብር የድልዮ። እንተኾነ ግን ዕላማ ናይቲ ኣብታ ሃገር ዝፀንሐሉ ግዜ ንመስርሕ ርሕመት ከም ዘይነበረን እንተኾነ ንካልእ ሕጋዊ ምክንያታት ኣብታ ሃገር ይነብር ምንባሩ ብቑዕ ምክንያት ከርኢ ኣለዎ። ኣብ ሲድኒ ትነብር ስሪኒ ላካህኒ ካብ ህንዲ ቆልዓ ኣምፅያ ከተዕቢ ዝፈተነት እያ። ኣብ 2015 ሕማም መንሽሮ ከም ዘሎኒ ተፈልጠ። ኣብ 2019 ድማ ማህፀነይ ስኢነ። ሽዑ ድማ እዩ ኩሉ ኩነታተይ ዝተሓመሰ። ካብኡ ንድሓር ኣደ ክኸውን ከም ዘይክእል እውን ፈሊጠ። ስለዚ ቆልዓ ክነዕቢ ሓሲብና እንተኾነ እቲ ዝሕዝን ምስ ኩነታትን ምስቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ሕግን ስርዓትን እቲ መስርሕ ፅቡቅ ኣይከደን። ብ2010 ፌደራል መንግስቲ ነቲ ምስ ህንዲ ዝግበር ዝነበረ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዝግበር ናይ ርዕመት መደብ ብሰንኪ ኣብ ህፃናት ዝግበር ምስግጋር ወይ ትራፊኪንግ ደው ከም ዘብሎ ሚስተር ሞጃቲ ይገልጽ። ናብ ህንዲ ዝግበር ዝነበረ ቆልዓ ኣምፅኢካ ምዕባይ ስለ ድሕነት ክበሃል ደው ኢሉ እዩ። ንከባቢ 8 ዓመት ዝኸውን ድማ ደው ኢሉ ካብ 2019 ኣትሒዙ ካብ ህንዲ ቆልዓ ምምፃእ እኳ እንተተጀመረ ኣብ ኩዊንስላንድን ኣብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ብዘለዉ ወኪላትን ንዝኣትዉ ሰባት ጥራይዩ ዝፍፀም ዘሎ። ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ወፃኢ ሃገር ቆልዓ ኣምፅኢካ ከተዕቢ ተቐባልነት ዝረክብ ብመሰረት እቲ ናይ ሄግ ውዕል ብዛዕባ ምሕላው ድሕነት ህፃውንቲ ዘሎ ሕጊ መሰረት ዝገበረ እዩ። ስለዚ እቲ መስርሕ ኣዶፕሽን ወይ ርዕመት ነቲ ቆልዓ ብዘርብሕ መገዲ ምስ ዝኸውን ጥራይ እዩ ተፈፃምነት ዝህልዎ። ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ዝኾነ ብዛዕባ ኣብ ኣውስትራልያ ብኸመይ ከም ዝንበር ዝገልፅ ትሕዝቶታት ወይ ሰትልመንት ጋይድ ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣብ ዝኾነ እዋን ክሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መርበብ ሓበሬታና ስለነገብሮ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።